Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Перед выходом у церкву.
Sława Jezusu Chrystu. Dla mikrofona jest ojciec Anatol Szymaniuk
i Marta Nazarko.
Winszuję wszystkich was, drogi słuchacze, z wielkim siądnisznim światem uspienia Bożej Maci. To świata duchownej radości, pełnej triumfu bezśmierotności i wiecznego życia, kiedy śmierć nazywa się nie śmiercią, a tylko uspieniem. У гэтый дзень мы радасна святкуем устанаўленне нашага бессмерця, дараванага нам Господам Ісусам Христом, прачыстая Божая Маці, якая насіла пасялівшагося ў яе слова жыцця, была взята на неба яе любімым сынам. Господь уваскрэсіў, як гаворыць святая традыцыя, сваю Маці не толькі дзеля яе, але каб і нам паказаць сваю вышэйшую справядлівасць і міласэрнасць. Такое ўваскрасенне ў славе будзе дадзена ўсім тым, хто гэтага захоча і ўдастоіцца. Сузіранне святкаваных сёння падзей кладзе на нас асаблівую адказнасць, альбо, лепш сказаць, паглыбляе разуменне нашай адказнасці. Гэта перш за ўсё датычыць нашага стаўлення да нашай уласнай смерці. Мы надта часта свядома або несвядома не думаем аб ёй, быццам бы яна нас не тычыцца. Але пра яе, як вучаць святыя айцы царквы, забываць нельга, асабліва нам, хрысціянам, якія вераць і ведаюць, што смерць – гэта пераход у новы стан. Сам факт успення Божай Маці, так як нам перадае святая традыцыя, быў ёй прадвешчаны архангелам Гавриілам. З жыцця святых і праведных мы таксама пастаянна даведваемся, што некаторыя папярэднае апавешчанне аб будучай смерці, хаця ў форме беспрочнага ўсведамлення яе набліжэння, бывае нярэдка пры праведным жыцці. Ведаем мы таксама, што са сказанага аб успенні Божай Маці, так і з прыкладаў смерці праведнікаў, што іх смерць, нават пры пакутах, бывае ў нейкай меры спакойнай. Але гэта ўсё таму, што святыя і праведныя людзі ўжо пры сваім жыцці адмовіліся ад ілжывага, поўнага абману грэшнага жыцця і займелі ўжо пачатак сапраўднага, светлага і вечнага жыцця. Пагроза фізычнай смерці напамінае нам аб тым, каб мы не забылі нашае абяцанне хрышчэння, памерці для грэшнага, эгаістычнага жыцця, якое замыкае нас у сабе саміх, і ўваскрэснуць для сапраўднага жыцця, адкрытага для Бога і для іншых людзей. Гэта поўнае жыццё радаснае, і толькі скрыўленаму грахом духоўнаму воку прадстаўляецца яно змрочным. І ў дзень святкавання успення Божай Маці пастараемся мы паклапаціцца пра тое, каб жыццё наша было светлым для нас і для іншых, у чим нехай допоможе всім нам, пречистая і преблагословенная Богоматі, Маті життя.
Теперь пора на звездки, як я починаем з інформації про зміни у наших передачах. У сувязі з новым восеньским раскладом передача у Радіо Białystok, які будзе дзейнічаць ад заўтра, наша программа у наступную неделю пачнецца у 7.05 раніцы і будзе доўжыцца 25 хвілін. А гэта ў выніку спалучэння суботняй перадачы духовнай сустрэчы з нядзельнай перадачай перад выхадам у царкву. Пра форму і змест праграмы паведамім у наступную нядзелю пасля сустрэчы рэдакцыі з высокапрасвячэнішым архіепіскапам Якавам, якая адбудзецца заўтра ў панядзелак.
Як на пачатку нашай аўдыцыі мы сказалі, сёння вялікае свята Успення Пресвятой Багародзіцы. І некалькі фактаў пра Успенне, якое перадае нам святая традыцыя. Пасля ўзнесення Ісуса Хрыста Божая Маці жыла яшчэ некалькі гадоў. Апостол Іоанн Багаслоў па запавету Хрыста прыняў яе да сябе ў дом і клапоціўся аб ёй да яе спачыну. Жывучы в Єрусалімі, Маці Божая любіла наведваць тыя мясціны, дзе бываў Збавіцель, і малілася там. Аднойчы, калі яна малілася на Елеонскай гары, ёй з'явіўся архангел Гавріїл з весткаю, што праз тры дні яе зямное жыццё скончыцца. Божая Маці пажадала развітацца з апосталамі, якія ў той час прапаведвалі аб Збавіцелю ў іншых краінах. І вось Господь цудадзейным чынам сабраў усіх апосталаў да яе, акрамя Фамы, перанёсшы іх сваєю усімагутнай сілаю. У час смерці незвычайнае святло азарыла пакой, дзе ляжала Божая Маці, і сам Господь, акружаны анёламі, з'явіўся і прыняў яе прачыстую душу.
Прыгадскія святы сёння ў Białostoku Starasielcach, Bielsku Podlaskim, Boćkach, Czyżach, Dubinach, Narojkach, Werstoku, Zabudawie, Wajnowie i Ostrawie. Wysokopreaświaszczeniszy Jakał, archiepiskap białostocki i gdański, uznaczalić bahasłużby u Wostrawie, a u Zabudawie preaświaszczeniszy episkap supraski Andrzej.
Заўтра православная царква успамінае перанясенне нерукатворнага абраза, убруса Господа Ісуса Хрыста. Прыхадское свята ў гэты дзень у Рагаўцы. Багаслужбы пачнуцца ўжо сёння а 17-й усяночнае чуванне, а ў заўтрашні дзень у 9 часоў раніцы акафіст, ды потым у 10 гадзін святая літургія.
У аўторак, 30 жніўня, высокопрасвячэнішы Іакаў, архіепіскап Białostocki i Gdański, у саслужэнні духавенства горада Białostoka, здзейсніць у свята Юрыяўскім храме ў Białostoku чын пахавання Божай Маці, пачатак набажэнства ў 17 гадзін.
У чацвер, 1 верасня, пачынаецца новы школьны год. Ва ўсіх нашых цэрквах будуць служыцца малебны перад прыступленнем да навукі. Запрашаем дзяцей, моладзь, бацькоў, а таксама настаўнікаў на супольную малітву, каб прасіць Бога благаславенства на новы, чакаючы нас усіх труд. А ў Свята-Мікалаеўскім кафедральным саборы ў Беластоку малебен перад пачаткам новага школьнага года будзе служыцца ў чацвер у 8 гадзін раніцы. Багаслужбу ўзначаліць высокапрэасвяшчэннейшы архіепіскап беластоцкі Гданьскі Якаў.
У чацвер, 1 верасня, ужо згодна з традыцыяй у гадавіну выбуху другой сусветнай вайны у Свята-Васкрэсеньскім храме ў Беластоку ў 9 гадзін раніцы Православныя капелany войска Польскага здзейсняць святую літургію і малітву за загінуўшых у вайне.
Православны асяродак міласернасці Элеос у супрацоўніцтве з прыходам свяціцеля Мікалая ў Беластоку арганізуюць чарговую сустрэчу для асоб узалежненых ад алкаголя, для іх самых і для іх сям'і. А гэта малітва будзе спалучана з акафістам перад іконай Божай Маці «Неўпіваемая чаша». Сустрэча адбудзецца 31 жніўня а 18 гадзіне ў храме свяціцеля Нікалая ў Беластоку, а пасля адбудзецца для заінтарэсаваных сустрэча ў Цэнтру праваслаўнай культуры пры гуліцы свяціцеля Мікалая 5. І жадаем вам благаславлёнай нядзелі, а мілата Господа Ісуса Хрыста няхай будзе заўсёды з вамі. Слава Ісусу Хрысту!
Слава навекі!